کاگومید لسرت خوشت مبرم مکانی بشی کردی دنیا آمریکا و وکو باز ذکری انجام دادن رفراندوم به بیبریاری کی یاسایی لالیان پارلمان و کاری کنی یاسایی است که دیار بو او مبسته باز لکار کردن وی پارلمان ذکریت اما چه جور پروسه ای که وی خود چه جور سیناریو یک؟
اشفت کنه کم بو ام در فتر من امال ماوی سرحالدان کشکانی سروفاتی هرم و دواتر روز کردنی بعن قصدی کشی پارلمان و کشی حکومت و تخصیم پارلمان و فلیش کردنی حکومتی هرمی کردستان جر گفتوگوی جیواز و رسمی و نرسمی انجام دراوه لنیوان همون یه زیاد شکنده و ام سیناریوی تاوهی که یعنی بقراری او دوی از سیاسیه گوایا اما پیشنیاری که تازه با کاراکردنوی پارلمان سیناریوی یعنی ام پیشنیاره بتوانم بلن پیشنیاری که اجگر کنه و اگر به حاسب اولا سر ام اساس نه تندرستو نه یاسایی پارلمان بیست داده با کاراکرد کرده و او هست سال و نوید لما پیش لانی کم بم سیناریوی بخش بتوان در پارلمان خیلی سر کرد ام سیناریوی چی به تواب مانه نه یاسایی و نه سیاسیه و به همان شیوه لناوروش یم سیناروه دا جخد کرنه و که دا گیری لسر جبجه کردنی او کودتایه هره که پسی نیوکراتی کردستان لدو سالی را بردو و بسر دا مدازگاه فرمیتانی هرمی کردستان دا انتامیان داوه و لسر و اساسه اما برزوتاوی گوران وامان بیاندوه و لرا بردو و لتازتنی ولانیش بو پشنیارکی اوان که ام سیناروه ناچه تقالبی کارا کرنه و نیتی چی باشی سیاسی بو سر خصوی پروسی سیاسی لحرمی کردستان بلکو دیسان اما شهر بو درباس کردنی پارتی دیمکراتی کردستان لو چشانی تکی دوتوه و لناو امجاد چه خطر نو و بردوانی دانا با خود تاکک لدو سالی را بردو انجامی انداوه و پیمانوائی و هیزو سیاسیانش که کبنی هم پیشنیاری ان کردوه و لگو پیشنیاری پارتی و اجندای پارتی کوتون و اما حالایی چی گوره نبو یعنی روانین ایم روانین یکنیه که لروان یعنی لگوشه نگاهی چی حزبیه و تماشای پیشنیاره کبکیم ایم لگوشه نگاهی چی دیموکراسی و سیاست چی تندرست و با کردستان تماشای و پیشنیاره دکیم و تیمانوایا هم پیشنیاره لخازانجی پروسی تیمتی و پروسی دیموکراسی نیه لحریمی کردستان لحساب نایدش
که کمیت خلق دلی اما هل خلطان دن نیه تازه رفراندوم بریاری لسر دراوه و ایتر بونی پرلمانی نبونی چه گرنگی هیا؟
حالبت تیویسا او بلین بلی راسته او فریودانه هل خلطان دنه و هل دانه بود سواشه کردنی رای گشتی بلام اوی جید اخه اوی اکا اما بو همو کملانی خلق و بو هیزه کی فیاسی وکی اما واضحه پارتی دیموکراتی کردستان نیشار دوته و که نماینده این جوره لعقلیتی سیاسی دکه که تنها لو لحظانه بروی به دامز راوکانی فکمرانی و دامز راوکانی راوکانی خلقه که لقازان جو بر رواندی او خیز و سیاسی و بنامال حکمرانه که هم قرار بدن و بجوله نوا بدر لوا هیچ برویشی به شوازی کار کردنی سیاسی و اداری سیستماتیک و دامز راوکانی نیه بلام اوی جیده که کاملا که زی سیاسی تریش لگل هم جور ایدیای کوتون شون هم جور اجنده سیاسی کوتون و در خطی هم رخصندو و بو اوی پارتی هنیاوی بسیت پیش لگر جا کرنی اجنده نا دیموکراتی سیاسی کانی خوی که گفتنبری میکانیزمی نا دیموکراتی و نا دامزراویی بو انجام دانی رفراندوم اگر انجام بدره که در روحی ایما جهانه و بود دامز را و حال بشه را و کن کمالانی خالق با مسئله چی گرین و نشتمانی بنارتی وکو مسئله رفراندوم و سر بخوایی و مسئله چی گرینگی نتوایی گلی کردستان و نتوایی کرده نبتن حال باشور بلکو با همو کردن لحظ و اتاچه خود لطواوی دیهن که منوعی گرانه و بود دامز را و رسمیه کن بود دستگاه بود دامز راوی پارلمان اما زیاتر و کلتر روایتی با پرسی رفراندوم و پرسی چارنوسازی سربخویی داده و بدر لما اماد خومن بدستی خومن لکیشی گوره ضربهیشی گوره لپرسی رفراندوم و پروسی سربخویی کردستان داده اینگه سر افتی کاملگای نیو دولتی اما به پیویست من با ورگتنی روایتی هی لسر افتی کاملگای نیو دولتی و دولت به هزکانی دنیا و روش آوائی دیموکراس و امریکا و لاتانی بیکه لکاتێکدا ئەم ڕەوایەتی ئەوان لە ڕێگەی دامەزراوە هەڵبژێردرا و فەرمیەکانی خۆیانەوە ئەگەر بتوانن بە قەزیەکەی ئێمەی بدەن بە مەسەلەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی بدەی لە هەمان کاتدا ئێمە بە شێوەیەکی ناشەرعی بمانەوێت هەناو بۆ ئەم پرسە ڕەوایە بنین ئەمە دووفاقیەکی گەورەی و بە دنیای لەسەر ئاستی کۆمەلگای نێودەوڵەتی دەکرێت بڵێن تانەی گەورە ڕوبەڕووی هەر ڕیفراندۆم هەر پرۆسەیەکی مەسەلەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی دەبێتەوە ئەگەر بە ڕێگا نادیموکراتی و ڕێگا نایاساییەکان ئێمە ئەنجامی بدەین بۆیە هێزێکی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەموو ئەو هێزە هاو ئاوازانەی کە لەگەڵ پارتی هاو ئاوازن و هاو ئاهەنگن ئەگەر لەسەر ئەم ڕەوتە بەردەوام بن پشتیوانی ئەم جۆرە ئەجێندا سیاسیە بکەن بە دڵنیایی ئەوان بەرپرسیارن لەوەی کە قەضیەی نیشتیمانی و نەتەوەیی ئێمە ڕووبەڕووی تانەی گەورە و لەکەی گەورە لەسەر ئاستی کۆمەلگای نێودەوڵەتی بکەنەوە ئێمە وەک بجێتەوەی گۆڕان دەخر دەکەینەوە کە پرسی سەربەخۆیی بۆ ئێمە پرسێکی ستراتیژی بنەڕەتی نەتەوەیی و نیشتیمانی گەلی کوردستانە نە بە تەنها لە باشوور لەسەر ئاستی هەشتاد پارچەکەی کوردستان و بۆ هەموو کوردان لە تەواوی جیهان بۆیە هەموومان پێکەوە پێویستە پێداگری لەسەر گرتنەبەری میکانیزمی یاسایی دامەزراوەیی بکەین بۆ ئەوەی بتوانین دەنگمان دلێرتر بێ ڕەوایەتی ئێمە ئەگەر خۆمان نەتوانین لەناو خۆمان ڕەوایەتی یاسایی بە پرسەکەمان بدەین چۆن دەتوانین لە کۆمەلگەی نێودەوڵەتی داوای ڕەوایەتی و دامپێدانانی نێودەوڵەتی بکەین ئەمە ئیشکالیەتە گەورەکە کە بەداخەوە پارتی دیموکراتی کوردستان تێی دەگا بەڵام بە خاتری بەرژەوەندی و دەسەڵاتی بنەماڵەی و دەسەڵاتی حیزبی خۆی تاکو ئێستا نەیتوانیوە ملکەتی ئەم پرسە دیموکراسی و پرسە نیشتیمانی و نەتەوەییە ڕەوایە بدێت
کاکۆمیل لە کاتێکدا باس لە کاراکردنەوەی پەرلەمان دەکرێت هەروەها باس لە هەڵوەشانەوەی دەکرێت پاش یەکەمین دانیشتنی دکتۆر یوسف و هەڵبژاردنی سەرۆکی کینوێ ئایا ئەمە بە واتای دووبادکردنەوەی بۆ چۆنی ئەو لایەنانەیە کە پێداگری دەکەن لەسەر هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان
بێگومان هەر هەوڵێ ئێمە بۆ نمونە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکەوتنێکمان لە ساڵی ڕابردوو ئەنجامدا لەو ڕێکەوتنە لەو ڕێکەوتنە جەخت کراوەتەوە لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان بەو شێوەیەی کە هەبووە بەو دەستە سەرۆکایەتی کە هەبووە چونکە هیچ ئیشکالیەتێکی یاسایی هیچ ئیشکالیەتێکی دیکە کە ئیشکالیەتێکی سیاسی و قابیلی ئەوە بێت کە تانە لە سەرۆکایەتی پەرلەمان بدرێت لە گۆڕێن نییە بۆیە لە کاتێکدا سەرۆکایەتی هەرێم ماوەکەی بەسەر چووە بەڕێز مەسعود بارزانی بە شێوەیەکی ناشەرعی و خۆسەپێنانە دەستی بەسەر کورسی حکومڕانی سەرۆکی هەرێمی کوردستاندا گرتووە و ئامادە نییە تاکو ئێستا کورسیەکەی جێبهێڵێ و ئیشکالی سەرەکی سیاسی و یاسایی هەرێمی کوردستان و تاقە ئیشکال تاقە کێشە کە کۆی کێشەکانی هەرێمی کوردستانی لێکەوتوتەوە کورسیەکەی مەسعود بارزانیە ئەم فراوێزکردنە یان ئەم فەرامۆشکردنی ئەم کێشەیە لەلایەن هێزە سیاسیەکانی دیکەەوە ئەمە کێشە جەوهەریەکەیە پارتی ئەمە سیاسەتی خۆیەتی ئەجێندای خۆیەتی و دەیەوێت ئەو نەزها سەنگەری و خۆسەپێنی خۆی بەسەر هەموو هێزە سیاسیەکان و کۆمەڵگەی کوردستانە جێبکاتەوە بەڵام ئەوە هێزە سیاسیەکانی دیکەن کە بەشێکی زۆریە بانگەشەی مەسەلەی دیموکراسیەت و کۆمەڵگایەکی مەدەنی و دادپەروەری کۆمەڵایەتی و ڕەخساندنی دۆخێکی ئازادانە و ئینسانیانە دەکەن بۆ تاکەکانی کۆمەڵگای کوردستان ئەمگەێرانە هاتوون ملکەتی ئەو جێرە ئەجێندایە بوون ئەمە خەتەرەکە
کاکۆمیت بەس ئەم پرسیارە ئاراستە یەکێتی نیشتیمانی بە تایبەتی دەکرێت چونکە هێزی سەرەکی لە ناو لایەنەکانی تردا بۆ ئەو مەرجە و بەلادانی دکتۆر یوسف رازیەن بۆ دەبێ خودی بارزانی لەسەر دەسەڵات وەکو وێ باسان کرد بمێنێتەوە کە ماوەکەی دەمێکە بەسەر چووە
بەداخەوە وە گوتم ئێمە لە ماوەی ڕابردووە لانی کەم لە دوو زیاتری دوای ڕاپەڕیندا مامەڵەکردن تعاملکردن لەگەڵ پارتیە لەسەر دوو ئەساس بووە یەکەم شەڕی ناوخۆ واتە مامەڵەکردنی چێکداری کە ئەمە بەردەوام لە قازانجی پارتی بووە دوهم شواتی معامله کردن لگل یعنی در خورد لگل پارتیا پیوندی لگل پارتیا تسلیم بون بوده با پارتی یعنی اما مجهی اساسا و پروسه سیاسی لحرمی کردستان لسر اساسی ام دوانا وایلی هاتوا که پارتی دموکراتی کردستان هجمونی بسر دامزده و فرمکانی هریم و هنده لو حزب سیاسیانه یعن بشک لکارکتر سرچکانی او حزب سیاسیانه به طیبتی اشتی نشیمانیش لو نیودا بتوانم بلیم هجمونی بسر یعن کردو جا هجمونی سیاسی یا خود هجمونی امنی نهانیه که اما لدنیا سیاسی و به طیبتی لم نوچانه ایم دا ام حالتانه ممکنه ام کاریگریانه بسر اوانو های و ام جوای کردوه که ام جور کارکترانه ام حیزوانه هول نهولی او دام که عراسی بیرکنوی سیاسی حیزوکانیان کرده سیاسی حیزوکانیان با عقاری پشتیوانی کردن در اجندهکانی پاسی دا بزن در جوتاوی گوران لرگای سیخمی لبرانبر پاسی دیموکراتی کردستان دا گرسه بر نشاری چگداری لگو کرد و نر تسلیمی بو اینکه اما پیویس من باو هیا دکیبلین یعنی پیویس من با گورانکاری چی جوهری لمرجوی تازه کردستان دا هیا بو گوستوی ململانیتان ململانی حزبی و سیاسی کن لشیوازی چندو تیشی و لشیوازی تسلیم بونه و بو عراسی چی روا و تندروس که اما لکوفی جرتوه و اده هیز سیاسی کن لکوملگای چی دیموکرات دا که اما بروا و پرانسیفی بزوتنوی گورانه با قباره ان نخرن رینه و قباره حزبکان و جماوری حزبکان لپرلمان دا و الوانه دا درده کرده بلام هم هیز سیاسیانه دا به وک خویان احترامی علی بگیری و یکسانی لبرام بر یاسا دا هم بو هیز سیاسی کن و هم بو تاککانی کومل دا هده که اما پرانسیفی سرچی بزوتنوی گورانه بدا خواه هیز سیاسیانه این تاکو هستا و گوتم برنجانی کومل اک خوکات سیشتا لبرام بر پاتی دیموکراتی کدوسانو بنمال فرمان رواقی دا بشوی چی کم تماشای خویان دا کن اما دنیای سیاسی ایمه اخراف کردو و کاوی کردو بشوی که ایمه نمانتوانی و تاکو هستا ازمونی چی دیموکراسیانه تندروس لحرم کردستان تاخیب کین و هر امش خوکاری و پارتی ملحور ریکانی خوی بتوانه بردوانی تبدا و تاکو هستا وانک راو تنازول دا هاو هستا نا دیموکراتی و نا نشتیمانی کانی خوی بکاک اما ببروای ایما زیانی چی گوره با پروسی سیاسی حرم کردستان و بحمو پرسه نشتیمانی و نتوکانیش لکردستان دا گینه
کاکو امین دکتور یوسف سروکی پرلمان دو مرجی دانا و بو اوی بشی تاکو بناوکانی پرلمان و بجداری کمین دانشتنی بکات مرجی کم گورین سیستم سروکایتی بو پرلمانی و مرجی دو بارزانی بو خولی کتر خوی کاندید نکاتوا تا چند شیانی هی پارتی اماده بید بو جه بجی کردنی او مرجانا
اصلاً مسئله خو کاندید نکردنوی مسعود بارزانی اما پرسی چی اصلاحیه مسعود بارزانی دفعی یاساکانی حریم کردستان او یاسانی که خویان دبی بزود نوی گوران دبی آماده ای بزود نوی گوران لپرلمانی کردستان و نمرکانیان بس خفتی حزبکانیان دنجان فداوه او بوینی اداره چی که خوی کاندید کرده و هیچ دمیتان به هیچ پروسیسی سیاسی مسئله سروکاتی حریم او مسئلانه اما جدیسانه و مرجه که بداخه و برانجامی چیه برانجامی ناتو میابونه لوه از سیاسی یعنی که سر لکروسان آماده یعنه چون که لکوملگی ایماده لکوملگی ایماده بدا او پروسه سیاسیه تبینی جور جاشتن نایاسایی کانیش اول دادری رگه یاسایی و فرم یاسایی بود دوزده تو لپرلمانه و قراری لسر بدری وکو چون لبوزاروسیان زماوی مسعود بارزانیان بکی یاسا دریش کرده و هرچند لیا ساکش نسراو که ایتر جاری چی تر بوی نیه هرماوی دریش کرده و بلان مداخل و رگه چی تری نایاساییان با گرته برو اوی انجومنی شورا که تاکو هلوژانی سروشی چی تر بمینه تو اگر دم شوه پروسی سیاسی بره اوک چه لیگر مسعود بارزانی دم شوه سروک بیو هر بره او برایتی چی گشتی و هر دام از راوی چی هر کم به هر تاکی کارکشی بودو بولد بوی هی سروک بی تا سروشی چی تر بی و دوائی اول جدیسان رچه چی رگای چی یاسایی بو بدوز نوا تا بلن مسعود بارزانی بوی هی خوی هلوشی ره تو ایدی با هم هز سیاسیانی تر جان بزرگ نوی گوران با خویان حل کن یعن ببنه پاسی خویان راب گینه ببنه با شکل پاسی چون که اگر جیوازی کن یعن دم شوهه به دنیای او جیوازی نیه جیوازی اوه که ایما جخد لسر چسپندنی سروری یاسا و پرنسیپکانی دیموکراسی بکن که سرطایی ترین یعن سرطایی ترین یعن الگوری ده سلاته لنیوان تسکانه یعنی ولاتانی دیموکراسی و جناتان دولتی امریکا داشتیم. سروشک بوی هی دو چهار سالی سروش ده. تواوی تا باشترین سروشی باشترین انسانی او کمال گرش به جاره که سر بوی نیه سروکاتی اولاتا بکا. يمك تبيست أم أنجر لك السوري سياسي سرد خين بداخل هي ذا سياسي خاني تل هشتا إرادي أبشيواني كردني أمجر لأيديو بيكرنوي سياسي عنية كإيما وقزوتوي قران بيستادا رابرا أكيدا كين وأما أما إشكالية جوهرية كيها وإشكالية جوهرية أو مرضي سريسة أبرز جنابي سروج البرلمان دكتور يوسف باتي كردوا أو قريني سيسامي سياسي بدنياي أو مثلاشي جوهرية شنك أو في أشياري أوان كردوانا وطاتي الأساس ذا في أشياري كي فاتية و يجتي ويجتوش تبنيان كردوا دشيوه لشيوتان الرايان ديان دوا وكو دو خوشي ومشتج وكومالاني خلق بداخل وكا إجماعي دو خوشي نيا بلكو ومدراجي دي عشي دوري كومال كريزي سياسي قناعات بانجورة في أشياران أتكن او یک پیشنهاد خاص وان داشتی که شش سرکاتی هری میکنی، یعنی نکرد کارابونه ونیه، بلکه لکدار کردنی چیتری، یعنی کودتای چیتره با سفرسی سیاسی و سفرسی یافایی لهری کردستان. چون دکتریت رو سرودی شرقی که هیچ کالیتی یافایی سیاسی و اخلاقی نیه، تنها روی با کارابونه وی پارلمان یک جا سرکاتی دانشگاه بکاو دوایی دستم که شش سال بلام هیچ بعد دوونتی. جوهری که شکانی هریم کردستان بر عضوانیه که به شرایط ناشرین اثر کشته که معلومه و نتوانی و نویری و بیاری سیاسی و نبردی مدل انتخاب بونه ویا پیوستا گرانتاری ل سرکاتی کنی که نبکری و خوی که مطمئنی خوی چند مان که دموکرات و گرنه هر چی بود اکثر دو که آمادن بود گرانتاری نه هست سرکاتیه که اما وجود نوی گرانتاری نی را گرنه و خوی سرکی کارتی مان کرد بوی که بله امش آماده این فرمو تنازل کن بود چاره فکری چه شکن ل نسروش پارلمان دلم بود مرجی که قرآن کاری له هست سرعتی که آبکه خو چه شکن بودش توال نداره چون که امش رو یکی اتی خو من هدی دیگری اتی مرد بود بو پروبردنی کردستان و پیوستا بو دموکراسی ذکردنی زیادی پروسه سیاسی لاریم کردستان سیستم سیاسی بگوره بو سیستم چی پارلمانی چون که لکم الگاهانی روشلاد داده دخوا سیستمی سرعتی زیادتر و نجوش سلمان دویتی که به آخری دیکتاتوریت و ملغوری سیاسی در رابعه اما لورانگ فلسفی و تماشای دنیا سیاسی خوامان دکین و چار نوسی سیاسی هرمی کروسان دکین تا پیلاغری لسر دکین و بگمان وقت بزرگ توی گوران پارزگاری لم پرانسیپ اساسیانه دکین که پیمانوه لقازان دی توایی کنوگی کروسان نبتن حالا باشون باکو دهت نمونه چی جوان با توایی کردان پاسکانی تریش
امید همالی اندام پارلمانی هریم کردستان لسر لیستی بزرگتنوی گوران زور زور سپاس